ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯობა ძიფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებ ჩვენს 1 საათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ბოსნიელ სერბთა ჯარების ყოფილი სარდალი რატკო მლადიჩი, რომელიც სამშაბათს ჩაიყვანეს ჰააგაში, პარასკევს წარდგება ყოფილი იუგოსლავიის საკითხების საერთაშორისო სამხედრო სასამართლოს წინაშე. საერთაშორისო თანამეგობრობა ზეწოლას ახორციელებს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადზე 13 წლის ბიჭის პოლიციელების მიერ მოკვლასთან დაკავშირებით. შვეიცარიელი ზეპ ბლატერი, როგორც ჩანს, არჩეულ იქნება ფიფას პრეზიდენტად. ბადრი ბიწაძეს სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ბოსნიელ სერბთა ჯარების ყოფილი სარდალი რატკო მლადიჩი, რომელიც სამშაბათს ჩაიყვანეს ჰააგაში, პარასკევს წარდგება ყოფილი იუგოსლავიის საკითხების საერთაშორისო სამხედრო სასამართლოს წინაშე. მთავარმა პროკურორმა სერჟ ბრამერცმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მლადიჩი სამართლიანი სასამართლოს წინაშე წარდგება. ვლადიჩის ბრალი ედება გენოციდში, ომის დანაშაულებებში და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულებებში, რომლებიც მან ბრალდების თანახმად 1992-95 წლებში ჩაიდინა ბოსნიაში. ვლადიჩი გასულ კვირაში ხუთშაბათს დააპატიმრეს სერბიაში. ის 15 წლის განმავლობაში ემალებოდა მართლმსაჯულებას. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადი გაეროს ტრიბუნალის წინაშე უნდა წარდგეს თავისი ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ სასტიკი მოპყრობისთვის, განაცხადა ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კევინ რადმა. მისი თქმით, ასადი კანონგარეშე აღმოჩნდა ტრაგედიის გამო, რომლის დროს მოკლულ 13 წლის ბიჭს პოლიციელები სიკვდილის წინ აწამებდნენ. სირიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ მოზარდის სიკვდილის გარემოებებს გამოიძიებს. ადამიანის უფლებების დამცველები მიიჩნევენ, რომ უშიშროების აგენტების მიერ დაკავებული ბიჭი წამებით მიიყვანეს სიკვდილამდე. ხელისუფლება კი ამტკიცებს, რომ ბიჭი დემონსტრაციის დროს გასროლის შედეგად იქნა მოკლული. შვეიცარიელი ზეპ ბლატერი, როგორც ჩანს, არჩეულ იქნება ფიფას პრეზიდენტად. მიუხედავად მოწოდებებისა, გადაიდოს დღეისთვის დანიშნული კენჭისხრა კორუფციასთან დაკავებული სკანდალის გამძაფრების გამო. ბლატერი ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციის სათავეში კიდევ 4 წლით დარჩება. იგი უკვე 13 წელია სათავეში უდგას ფიფას. მისმა მთავარმა მეტოქემ მოჰამად ბინ ჰამანმა თავისი კანდიდატურა მოხსნა. გარდა ამისა, ბინ ჰამანი დროებით ჩამოაშორეს ყოველგვარ საფეხბურთო საქმიანობას, ვიდრე ფიფას ეთიკის კომისია არ დაასრულებს კორუფციასთან დაკავშირებული საქმის გამოძიებას. კენჭისხრის გადადების მომხრეებს შორის ყველაზე აქტიურია ინგლისის ფეხბურთის ფედერაცია. დღეს ბელორუსიამ განაცხადა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს სტაბილიზაციის ფონდის გამოყოფის თხოვნით მიმართა მზარდ ფინანსურ კრიზისთან გასამკლავებლად. ჯერჯერობით არც მთავრობას და არც სავალუტო ფონდს არ გამოუცხადებიათ თანხა, რომელსაც ითხოვს ბელორუსია. უცნობია სავარაუდო შეთანხმების პირობებიც. ანალიტიკოსების თანახმად, ბელორუსიის ფინანსური კრიზისის მიზეზია რუსეთის მიერ ენერგომატარებლებზე ფასის დრამატულად შეცვლა და გასულ წელს საპრეზიდენტო არჩევნების წინ სახელმწიფოს მიერ გაღებული მაღალი ხარჯები. პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს მთავრობა იძულებული იყო გასულ თვეში 1/13-ზე მეტით გაეუფასურებინა ვალუტა. ამავე დროს რუსეთმა ბელორუსიას ახლახან უარი უთხრა 1 მილიარდი დოლარის ოდენობის სესხებზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბადრი ბიწაძეს სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ. მისი განცხადებით, ადვოკატ ლაშა სამუშიას, რომელსაც ბიწაძის ინტერესები უნდა დაეცვა, გამომძიებელმა კახა სირაძემ აცნობა, რომ სასამართლო პროცესი დილის 10 საათზე გაიმართა. ბადრი ბიწაძეს ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდეს და სახაზინო ადვოკატი დაუნიშნეს. ბურჯანაძემ ხელისუფლება კანონის დარღვევაში დაადანაშაულა, რადგან მისი თქმით, ბადრი ბიწაძის ადვოკატს შესაბამის უწყებაში გამოცხადების ვადა დღეს 16 საათზე ეწურებოდა. დილით საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და ბადრი ბიძაძეს აღმკვეთ ზომად 100,000 ლარის გირაო შეუფარდა. მანამდე 30 მაისს პროკურატურამ განაცხადა, რომ ბიძაძე ბრალდებულად ცნო წინასწარ შექმნილი ჯგუფის მიერ პოლიციელებზე განხორციელებული თავდასხმების ორგანიზებაში. თავად ბადრი ბიძაძის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უდიაშვილმა დღეს სააგენტო პირველს განუცხადა, რომ სამინისტრო არ ფლობს ინფორმაციას ბიძაძის მიერ საქართველოს ტერიტორიის დატოვების შესახებ. თბილისში 26 მაისს განვითარებული მოვლენების მიუკერძოებლად და ეფექტიანად გამოძიებას აუცილებლად მიიჩნევს გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატი. მისმა პრესმდივანმა რუპერტ კოლვილმა ჟენევაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ როგორც ჩანს, პოლიციამ გამოიყენა არაპროპორციული ძალა საპროტესტო აქციის მონაწილეთა დასაშლელად. კორვილმა აღნიშნა, რომ სრულად უჭერენ მხარს საქართველოს სახალხო დამცველის მოწოდებას, განხორციელდეს პოლიციის მოქმედებების სრულყოფილი, ეფექტიანი და მიუკერძოებელი გამოძიება. ჩვენ ხაზს უსვამთ, რომ საერთაშორისო სამართლის მიხედვით ძალის გამოყენება ხდება საჭიროების მინიმუმით და საჭიროებისა და პროპორციულობის პრინციპების შესაბამისად, განაცხადა კოლვილმა.
ბიძინა რაბიშვილი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. დღეს გადაცემას მე გავუძღვები თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გაერო 26 მაისის საპროტესტო აქციის მონაწილეთა წინააღმდეგ პოლიციური ძალის გადამეტებით დაინტერესდა. რა პასუხი აქვს ოფიციალურ თბილის ამ მოწოდებასთან მიმართებით?
ეროვნული იდეა გადაყვა რუსულ იდეას. გადაყვა, რომელიც ქვეგარი დამწამებს
ვაცალოს
განხორციელებას და ლობირებას. ვერცერთი
ბავშთა დაცვის საერთაშორისო დღეს რადიო თავისუფლება გლდანში ბავშთა კრიზისულ ცენტრს ეწვია.
სადაც გამეზიყავდებოდა, იქ გამეთენდებოდა. ქუჩაში ვიყავი, აი მართლა რო გითხრა 6 წლიდან ქუჩაში ვიყავი რა.
გიამბობთ ახალ გამოკვლევაზე თბილისის მცხოვრებთა ღირებულებების შესახებ. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, რატომ ლადიჩი ჰააგის სასამართლოს გადასცეს. პაკისტანში ბუნდოვან ვითარებაში ჟურნალისტი მოკლეს. გადაცემის ბოლოს ეთერში ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა გავა. დღეს გამოჩენილ ჯაზმენზე, თანამედროვეების ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ დრამერ ჯეკ დეჟონეტზე გიამბობთ, რომელიც გასულ კვირაში პრაღას სტუმრობდა კონცერტით. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასეთიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისმა 31 მაისს გამოთქვა შეშფოთება 26 მაისის საპროტესტო აქციის მონაწილეთა წინააღმდეგ პოლიციური ძალის გადამეტების ფაქტთან დაკავშირებით და ხაზი გაუსვა სწრაფი და მიუკერძოებელი გამოძიების აუცილებლობას. რა პასუხი აქვს თბილის ხსენებულ განცხადებაზე და საგამოძიებო პროცესთან დაკავშირებით? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას, რომელმაც 2007 წლის 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციის ტელეკომპანია იმედის და 2011 წლის 26 მაისის აქციის დარბევის და ძალის გადამეტების ფაქტები უნდა შეისწავლოს, დეპუტატები ჯონდი ბაღათურია და პეტრე მამრაძე ითხოვენ და ეს საკითხი მათ სამშაბათს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზეც გაახმაურეს. მაგრამ რადგან საკმაო ოდენობის ხელმოწერების შეგროვება ვერ მოხერხდა და ვერც სხვა გზები გამოინახა ხსენებულ საკითხს 31 მაისის პარლამენტის სხდომაზე სერიოზული განხილვა არ მოხდა. ყოლია. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, ამ ეტაპზე საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის იდეას მხოლოდ 6 დეპუტატი უჭერს მხარს და ესენი არიან: ჯონდი ბაღათურია, პეტრე მამრაძე, დიმიტრი ლორთქიფაინძე, გიორგი ცაგარეიშვილი, თამაზ დიასამიძე და კარლო კოპალიანი. აქვე თქვათ, რომ პარლამენტის რეგლამენტის 55 მუხლის თანახმად დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივის უფლება აქვს პარლამენტის თავმჯდომარეს, პარლამენტის კომიტეტს, ფრაქციას ან პარლამენტის წევრთა არანაკლებ 1/4-ს. მაგრამ თუ კი საჭირო რაოდენობის ხელმო წერები ვერ შეგროვდება, როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა ჯონდი ბაღათურიამ, მაშინ ალტერნატიული გეგმა ამოქმედდება.
ჩვენ გვაქვს სხვა საშუალება ესეთი პოლიტიკური მანევრის, რომ კენჭისყაზე მაინც დავაყენებთ ამ საკითხს.
ეს როგორ?
ისიც არ მინდა ახლა რა, იმაზე მეც ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ხელშემიშლიან თუ მიხდნენ ისი გაკეთება შემიძლია.
ასეთი იმედიანი განწყობის მიუხედავად, ჯონდი ბაღათურიამ 31 მაის პარლამენტის ხდომას პროტესტის ნიშნად დატოვა. ეს იყო ერთგვარი სოლიდარობა ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების მისამართით, რომელიც რამდენიმე წუთით ადრე ასევე პროტესტის ნიშნად გავიდა ხდომათა დარბაზიდან.
ხელისუფლება, რომელიც ადამიანურ ჰუმანურ სახეს კარგავს, იქცევა და ყალიბდება სასტიკ მონსტრად, რომელიც საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ რიგითი ადამიანების სიცოცხლეს, არამედ თავისუფალი, დემოკრატიული, ქართული სახელმწიფოს იდეას.
ქრისტიან დემოკრატებმა არ დაუჭირეს მხარი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის იდეას და როგორც გიორგი თარგამაძე მოდნა მოგვიანებით განმარტა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, პარლამენტის დღევანდელი შემადგენლობით ეს იდეა წინასწარ არის განწირული მარცხისთვის და რომ შეიქმნას ასეთი კომისია, მას ვერ წარმოუდგენია დაზარალებულების დაკითხვა უმრავლესობის იმ წარმომადგენლების მონაწილეობით, რომლებიც ხალხის ცემას ამართლებენ. მაშინ როცა თავისუფალი დემოკრატები საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნის იდეას ემხრობიან, ქრისტიან დემოკრატები ოპოზიციური რუიანის კიდევ ერთი პარტიის ახალი მემარჯვენეების მსგავსად დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი კომისიის შექმნას ემხრობიან, კომისიისას, რომელმაც უმჯობესია სახალხო დამცველის აპარატის ეგიდით იმუშაოს. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრეს სახალხო დამცველის აპარატში, ისინი ამჯერად მოპოვებული მასალების დამუშავებით არიან დაკავებული და მომავალ კვირამდე არანაირ კომენტარს არ გააკეთებენ, მათ შორის არც ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. რაც შეეხება დღევანდელ დებატებს, ემოციურები იყვნენ თავიანთ გამოსვლებში საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები. არაერთმა მათგანმა აღნიშნა, რომ რუსული კვალის არსებობა ხელისუფლებამ დიქტატურის გასაძლიერებლად არ უნდა გამოიყენოს და რომ ნებისმიერ შემთხვევაში გაუმართლებელია სასტიკი სადამშელო ღონისძიებები საკუთარი ხალხის მისამართით. მაგალითად, დეპუტატმა დიმიტრი ლორთქიფაინძემ თქვა, რომ ხალხის საფუძვლიან პროტესტს რუსულ იდეასთან ბრძოლის ეგიდით ბრმად უპირისპირდება ხელისუფლება.
ეროვნული იდეა გადაყვა რუსულ იდეას! გადაყვა! რომელი თქვენ გარი დამწამებთ
მე იდეის
განხორციელებას და ლობირებას? ვერცერთი, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, არ მაქვს მე უფლება ჩემი ქართული იდეისთვის ქუჩაში გამოვიდე და თუნდაც ჯოხი ავიღო ხელში.
საპარლამენტო უმრავლესობა კი 31 მაის ხდომაზე ერთხმად ლაპარაკობდა რუსულ კვალზე. ითქვა, რომ საქართველო გადაურჩა სისხლის ხვრას და რუსეთის ძალების შემოჭრას საქართველოში, რადგანაც საქართველოს სახელმწიფომ დროულად აღკვეთა მოვლენათა აშკარა რუსული სცენარით განვითარება. მაგალითად, უმრავლესობის წარმომადგენელმა ნუგზარ წიკლაურმა თქვა, რომ ბოლო მოვლენების ლიდერებს მათ და სამწუხაროდ არმიაცაც საშუალება პატაკი ჩაებარებინათ მოსკოვისთვის, რომ თბილისის თავზე წითელი დროშა ფრიალებს.
ქართულმა ხალხმა და ქართულმა საზოგადოებამ ხაზასმით თქვა: ჩაო რევოლუციას, ჩაო ნინას. ეს არის და ეს მათი რევოლუციური პათოსი დასრულდა საქართველოში და აღარავინ მათი ექსკლუზიური უსამართლო და უკანონო უფლებების აღდგენას ჩვენ სამშობლოში აღარავინ აღარასოდეს აღარ შეგუება.
მადლობთ.
მსგავსი შინაარსის განცხადებები, რომლებსაც ტაში ახლდა 31 მაის უმრავლესობის წარმომადგენელთა მხრიდან მრავლად ისმოდა პარლამენტის ხდომაზე. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ძირფასო რადიომსმენელებო, გაეროს მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე, გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისის მიერ გამოთმულ შეშფოთებაზე 26 მაისის საპროტესტო აქციის მონაწილეთა წინააღმდეგ პოლიციური ძალის გადამეტების ფაქტთან დაკავშირებით სიუჟეტ შემოგთავაზებთ ჩვენ შემდეგ გადაცემაში, რომელიც ღამის 12 საათზე გავა ეთერში სიხშირეზე FM 105.9. ახლა კი განვაგრძობთ საღამოს გადაცემას. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს წევრმა და ორგანიზაცია ყოფილ პარლამენტარ ქალთა კლუბის წარმომადგენელმა ადამ არშანიამ თბილისში შეერთებული შტატების საელჩოს საპროტესტო აქცია განმარტა. შეერთებული შტატების ელჩის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს აპროტესტებდა ის, რომელიც ელჩმა 26 მაისის აქციის დაშლამდე და შემდგომ გააკეთა. აქციაზე, რომელზეც ადამ არშანიას განცხადებით ყოფილ პარლამენტარ ქალთა კლუბის სხვა წევრებიც უნდა მესულიყვნენ, საბოლოოდ მხოლოდ კლუბის ამჟამინდელი თავმჯდომარე ნანი ჭანიშვილი და თავად ადამ არშანია მივიდნენ. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ადამ არშანია მის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე დაახლოებით 9:30 საათით დაგვიანებით მივიდა. მის გამოჩენას აქციის სამი მონაწილე ელოდა, რომლებიც მცხუნვარე მზისგან თავს შეერთებული შტატების საელჩოს მოპირდაპირე მხარეს ხის ქვეშ აფარებდნენ. მათგან აქციის დაწყებამდე მხოლოდ ერთი მამაკაცი დარჩა, რომელიც მცხუნვარე მზისგან ადამ არშანიას დაცვას ქოლგით ცდილობდა. ადამ არშანია საელჩოს დაცვის თანამშრომლებმა სთხოვეს, შენობას არ მიახლოვებოდა. მანაც საელჩოს სიახლოვეს მდებარე ავტოსახელოსნო შენობის წინ გადაინაცვლა. ადამ არშანია კამპანიას ხელში მქმის გამაძლიერებელი ეჭირა, მეორეში კი მცირე ზომის პლაკატი. პლაკატზე გამოსახული იყო 26 მაისის აქციის დაშლისას გადაღებული ფოტო, მის გვერდით კი შეერთებული შტატების ელჩის ჯონ ბასის სურათი წარწერით პერსონა ნონ გრატა. თავდაპირველად ადამ არშანია მის მიზეზები განმარტა, რის გამოც აქციაზე ორგანიზაციის ყოფილ პარლამენტარ ქალთა კლუბის სხვა წევრები არ მივიდნენ.
ძალიან ბევრი ადამიანი ვის მოდიოდა აქ დღეს, რატომღაც დამირეკეს ზოგი გუში, ზოგი დღეს დამირეკადილიც და მითხარო დიდი ბოდიში ქალბატონო ადამ, მაგრამ ვერ მოვდივარ. აი ეს არის ყველაზე ტრაგიკული, რომ როგორც ჩანს დაშინება სააქვს ადგილი და აქვს თვით ცენზურას და თვით მოთვინირებას ადგილი, ასე ვთქვათ.
აქვე გეტყვით, რომ ორგანიზაცია ყოფილ პარლამენტარ ქალთა კლუბი 1996 წელს შეიქმნა და მასში ყველა მოწვევის ყოფილი დეპუტატი ქალები შედიან. ორგანიზაციის ამჟამინდელი თავმჯდომარე ნანი ჭანიშვილია, რომელიც აქციაზეც იმყოფებოდა, თუმცა არც განცხადება და არც კომენტარი გაუკეთებია. ადამ არშანიამ აქციაზე შეერთებული შტატების მთავრობას მიმართა, შეისწავლონ მათი ქვეყნის ელჩის ჯონ ბასის პიროვნება და ის განცხადებები, რომელიც მან 26 მაისის აქციის დაშლამდე და შემდგომ გააკეთა.
გვინდა მიმართოთ ამერიკის მთავრობას. ძალიან ძლიერია თქვენი სახელმწიფო, ძალიან მდიდარია, ძალიან კეთილშობილია, ძალიან გვეხმარებოდა ჩვენ საქართველოს, მაგრამ თქვენი ქვეყნის ელჩი და წარმომადგენელი დღევანდელი ბილატრომ ვთქვათ, აბსოლუტურად არადიპლომატიურ განცხადებებს აკეთებს და მიაქციეთ, ძალიან გთხოვთ ამას ყურადღება.
ადამ არშანიას განცხადებით, შემდგომ აქციას საფრანგეთის საელჩოსთან და საქართველოში ევროკომისიის წარმომადგენლობასთან გამართავს, რადგან საფრანგეთის ელჩიც ერიკ ფურნიეც და ევროსაბჭოს ელჩიც ფილიპ დიმიტროვიც ადამ არშანიას შეფასებით ჯონ ბასის მსგავსად არადიპლომატიურ განცხადებებს აკეთებენ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. კონფლიქტებისა და მოლაპარაკების საერთაშორისო ცენტრმა კვლევის შედეგები წარმოადგინა, რომლის მიზანიც თბილისის მოსახლეობაში ღირებულებათა სისტემის შესწავლა იყო. რა შედეგები აჩვენა კვლევამ, ამის შესახებ მოისმენთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტში.
ადამიანური ღირებულებები, დამოკიდებულებების სოციალური, პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ საზოგადოებრივი ცხოვრების მიმართ. ეს ის საკითხებია, რომლის გამოსაკვლევად კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრს დაახლოებით ერთი წელი დასჭირდა. სოციოლოგიურმა კვლევამ მხოლოდ და მხოლოდ თბილისის სრულწლოვანი მოქალაქეები მოიცვა. გამოიკითხა 1030 ადამიანი. კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, შორენა ლორდგიფანიძე, ამბობს, რომ კვლევის მიზანი იმ ფაქტორის გარკვევა იყო, თუ რა ღირებულებების მატარებელია ამ ეტაპზე საზოგადოება.
ამ კვლევამ აჩვენა, რომ თქვა 90-იანი წლების შემდეგ რაღაცა ნაბიჯი წინ არის გადადგმული ახალ დემოკრატიის დასავლური ღირებულებებისკენ, თუმცა აჩვენა, რომ ეს პროცესი განვითარების და ტრანსფორმაციის ძალიან ნელი პროცესია. ამავე დროს რაღაცები შეიძლება ხდებოდა თუხთუხებს ზემოდან საზოგადოება, მაგრამ შიგნით ძალიან ნელა ხდება ეს ცვლილებები.
კითხვის შინაარსი, რომელიც 52 კითხვისგან შედგება, საკმაოდ მრავალფეროვანია. ადამიანური ღირებულებებიდან დაწყებული ეკონომიკური საკითხები დასრულებული და მათ შორის, რა თქმა უნდა, საზოგადოების დამოკიდებულება ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების მიმართ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რომელზეც მკვლევარები ყურადღებას ამახვილებენ, სწორედ პოლიტიკური ბლოკია. ამ ბლოკში მოუწიათ პასუხისგაცემა თბილისის მოქალაქეებს, მაგალითად კითხვაზე, თუ რომელ ინსტიტუტებს ენდობიან ისინი ყველაზე მეტად. შედეგების მაქსიმუმი 86% ეკლესიას ერგო, მინიმუმი 9% პოლიტიკურ პარტიებს. კვლევის შედეგებმა ის საჩვენა, რომ გამოკითხულთა დიდი ნაწილი ეკლესიის შემდეგ ყველაზე მეტ ნდობას შეარაღებულ ძალებსა და პოლიციას უცხადებს. ეკლესიის მიმართ ნდობა სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფსა თუ სოციალური სტატუსის მქონე ადამიანებს შორის განსხვავებულია. ამბობს კვლევის ერთ-ერთი ძირითადი ავტორი ელენე ჩომახიძე.
რაც უფრო ახალგაზრდაა, მით უფრო მნიშვნელოვანია მისთვის რელიგია და აგრეთვე რაც უფრო მაღალია განათლების დონე, მით უფრო ნაკლებია რელიგიის მნიშვნელობა. იმისთვის, რომ გამერკვია რა არის განსაზღვრელი ასაკი თუ განათლება, მე მქონდა ეჭვი, რომ ასაკი იყო განსაზღვრელი. დავთვალე კერძო კორელაციის კოეფიციენტი და აღმოჩნდა, რომ ჩემ და გასაკვირად წამყვანია განსაზღვრელია განათლება და არა ასაკი.
პოლიტიკური პარტიების ადმინდობის საკმაოდ დაბალ მაჩვენებელზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან გოგი ხუციშვილი, კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის დირექტორი. მისი თქმით, ეს შედეგი არ ასახავს პროტესტს ან უნდობლობას რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის მიმართ. მისი ვარაუდით, ეს შედეგი არის იმ უიმედობის მაჩვენებელი, რომ პოლიტიკური პროცესის შედეგად პოზიტიური ცვლილებები ვერ მიიღწევა.
ეს საკმაოდ დაბალი პროცენტი საერთოდ პოლიტიკურ პროცესისადმი. ეს არის იმ პერსპექტივისადმი დამოკიდებულება, აი რომელსაც უკავშირებს მოსახლეობა პოლიტიკურ ცვლილებებს. ანუ პოლიტიკური პარტიების ან პოლიტიკური პროცესების მეშვეობით მიღწეული ცვლილებების ხალხს არ ჯერა.
Туки кулевас миуқобит изиц ауцилеблад унда агнишнос ром шедегебис михвдит мнишноловна дарис дацемули ндоба саертешорисо организациебис мимарт. Рит арис кампиробебули агнишнули мачунебели. Ам китхвас гоги хуцишвили асе пасухобс.
Эс ари гамтробебули стагнаци, ромелиц чвен вивигет полуцлебис ганмавлобаши, чвени проблемебис мимарт, ай конкретулат НАТО Магалта тај асоцијира були имастан ро, а и шеле буда, магалта такмаре буда, агуистос омистроста, арда брехмара. Есу кое, арса јас уар опитан мокмедепс рейтингзе. Асеве, Исром, Каеро, амденец Элија, ико чартули, чвени комплект ебис, тукат могуаре бисакетши, макам, ми вирот уар есоба, катесобис магрет. Марталија, Каерос, мокмедебис шедегат, кереме вирот, ма Каерос ум мокмедобис шедегат, асе јари халкши, асе интерпретре були.
Рачахеба кулевис кидев ештерт нишнолован блокс адамјанури ღირებულებების განსაზღვრას. Шорена Лорткипанице кулевис идеис автори амбобс ром туки шедегебис михედვით вимшчелебт сазогадоებაში თავისუფლების განცდა საკმაოდ დაბალია. Ис агнишнулис шесахэб кулевис ერთ-ერთ мурик კითხვაზე დაყრდნობით საუბრობს.
Ту имас шевхედავთ ოჯახიდან რა უნდა მიიღოს ბავშვმა, რაღაცა მოდი შრომის მოყარეობა, ზრდილობა, სადღაც ბოლო ადგილზეა დამოუკიდებლობა, შემოქმედებითი უნარები და ასე შემდეგ. ესეც არის მანიშნებელი ის, რომ თავისუფლების განცდა გაგება არის ძალიან დაბალი მაინც ამ საზოგადოებაში.
Ამბობს შორენა ლორთქიფანიძე, კულევის იდეის ავტორი. Тквен Нино Тархнишвилис мер момзадебул сюжетс усмендит. Тбилисис роит 18 саати да 21 цутия, радио тависуфлеба ганагцобс мауцеблобас. Бавшта дацвис саартешорисо дге 1 ივნისი Тбилиси араერთი ღონისძიებით აღინიშნა. Чатарда концертები გამართა საქველმოქმედო აქცია ბავშვებისთვის. Мзиурма უკვე ტრადიციულ ფესტივალ მევხედავ მზეს უმასპინძლა. Ჩვენ ამ დღეს იმ ბავშვების პრობლემით გამოვეხმაურეთ, რომლებიც წლების განმავლობაში ქუჩაში ცხოვრობენ, მუშაობენ და მათ ხშირად ქუჩის ბავშვებად მოიხსენიებენ. Радио თავისუფლება გლდანში არსებულ ბავშთა კრიზისულ ცენტრს ეწვია, სადაც სწორედ უსახლკარო მზრუნველობას მოკლებული ბავშვებს ერთწლიან მომსახურებას უწევენ. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
Тбилиси, Керчис куча номери 4. Ам ადგილას ცოტახნის წინ თავშესაფრის ტიპის ბავშთა და მოზრდილთა სოციალური ადაპტაციის ცენტრი იყო. 2011 წლის იანვრიდან შენობა ბენეფიციარ ბავშვებთან ერთად სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს გადაეცა და თბილისის ბავშთა კრიზისული ცენტრი შეიქმნა, რომელიც 40 ბავშვია გათვლილი და მათ ერთწლიან სერვისს თავაზობს. Დღეს იქ 34 მიუსაფარი ბავშვი ცხოვრობს. მათი ნაწილი საპატრულო პოლიციის მიერ ქუჩიდანაა მიყვანილი. ნაწილი ციღარების ზღვარს მიღმოყოფი ოჯახებიდან გამოსული ბავშვები არიან. ჯერ ზუსტად არავინ იცის სასწავლენ ისინი ერთი წლის შემდეგ. მანამდე კი მათი სახლი ქალაქარეთ. დიდი რკინის ჭიშკრის მიღმა მდგარია შენობა, სადაც ცხოვრობენ, იზრდებიან, სწავლობენ და საკუთარ ამბებს მოგვითხრობენ. Мари, 15 წლის.
Სადაც გამედიყავდებოდა, იქ გამეთენდებოდა. Кучаში ვიყავი, აი მართლა რო გითხრა 6 წლიდან кучаში ვიყავი რა. ხატებს ყიდიდი რა, მაგრამ ხალხი რომელიც ყველაზე ჩემთვის ყველაფერი უკეთესად უნდოდა, ხო? მომიყვანა ამ ბავშვთა სახლში რა, კობალაძეს დროს რა, кучаში ვიყავი, სულ შემკონდა. კატვაცვის სტავლე, ბრასლეტების გაკეთება თუ რაღაცები რო ახლეს გასაკეთებ, ზანკაულების გაკეთებაცაც ვისტავლე, ახლა კიდე კერვას მასტავლიან და всё.
Лери, 14 წლის.
Сакина წამოვიდი გამოიპარე, მატლებს ჩამოყევი აქ ბორჯომიდან, ვიჩ ქვეთმე და დედიკო რაც. ერთი თვე უკვე რაც ახავარ. სწავლი და ცოტა სწავლობ, მოგაც მეზარება.
ცენტრის დირექტორი მაიამ გელიაშვილი ამბობს, რომ ცენტრი ქუჩაში მცხოვრებ უსახლკარო და ქუჩაში მუშაობის გამოცდილების მქონე 6-დან 16 წლამდე ბავშვებს ემსახურება. თუმცა ბავშვების კონტინგენტი ადგილების შეზღუდული რაოდენობის გამო მუდმივად შეიცვლება. არის თუ არა საკმარისი ერთი წელი ამ ბავშვების ცხოვრების წესის შესაცვლელად? ვეკითხებით მაიამ გელიაშვილს.
ძალიან რთულია მოახერხო ის, რომ შეცვალო მათი ცხოვრების წესი, რომ რადგან ფულის შოვნა უკვე მათთვის არის ძალიან ხელმისაწვდომი, შემდგომში უკვე ამისგან თავის დაღწევა ძალიან უჭირთ.
ბავშვების ნაწილი ახლომდებარე სკოლაში დადის. ვინც წერაკითხვა არ იცის და უფროსი ასაკისაა, დაწყებითი განათლების მიღებაში აღმზრდელები ეხმარებიან. რამდენიმე შემოქმედებითი წრეც აქვთ: არტ-თერაპიის, სპორტული, ვოკალური, ასავლიან ქსევის წესებსაც. თუმცა მთავარი კითხვა მაინც ისაა, რა იქნება ამ ერთი წლის შემდეგ. როგორია სახელმწიფოს გეგმა, რაც მათ უკან ქუჩაში დაბრუნებას გადაარჩენს? განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა ბავშვთა სახლების დეინსტიტუციონალიზაციის პროცესია დაწყებული.
თუკი ისახლები დაიშლება, გათვალისწინებულია მაგერი უკვე არის ამაზე მუშაობა დაწყებული, მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ჩამოყალიბება, 32 მცირე საოჯახო ტიპის სახლი უნდა შეიქმნას, რომელიც გახლავთ 8 ბავშვიანი სერვისი და უფრო მეტად ოჯახურ გარემოზე ორიენტირებული.
ამბობს მაიამ გელიაშვილი. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს. ბოლო 2007 წელს ჩატარებული კვლევის მიხედვით მთელ საქართველოში 1500 ბავშვი დათვალეს. თუმცა როგორც World Vision საქართველოს ბავშვთა პროგრამების მენეჯერი ნუციო დიშარია გვეუბნება, ბავშვები მუდმივად იცვლებიან. შესაბამისად მათი რიცხვით იზრდება და დღეს სავარაუდოდ ქუჩაში 2000-მდე ბავშვი ცხოვრობს. რა არის მათი ქუჩაში გასვლის მიზეზი და შემდეგ დარჩენის მოტივაცია? ვკითხეთ ნუციო დიშარიას.
სახში ძალიან უჭირს, ძალიან ბევრ მათგანს დედები უშვებენ ან მეურვეები გარეთ ფულის საშოვნელად. ეს არის თავისუფლების გრძნობა, რაც ამ ბავშვებს ეუფლებათ ქუჩაში და ეკონომიკური დამოუკიდებლობის გრძნობა.
Every Child საქართველოს დირექტორი ანდრო დადიანი კი განმარტავს, რომ ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვების პრობლემის მოგვარების თვალსაზრისით მიღწეული წარმატების დონე მთელ მსოფლიოში საკმაოდ დაბალია. თუმცა ეს მაჩვენებელი სახელმწიფოს კიდევ უფრო მეტ ვალდებულებას აკისრებს ებრძოლოს ამ პრობლემას.
არსებობს ამაზე პასუხისგებელი ორგანოები. როგორიც არის ქუჩის შემთხვევაში პოლიცია მაგალითად, ან სოციალური მუშაკი, ან ნებისმიერი გამვლელი, რომელმაც უნდა შეატყობინოს ამ პრობლემის შესახებ ვთქვათ სოციალურ სამსახურებს და მათ ვალდებულება აქვთ რომ გააკეთონ ამაზე რეაგირება.
ბავშვთა უფლებათამცველ ორგანიზაციებში აცხადებენ, რომ ცნობილია მხოლოდ სახელმწიფოს პოზიცია, რომ ქუჩაში ბავშვები არ უნდა იყვნენ, მაგრამ ჯერჯერობით ვერავინ ლაპარაკობს სახელმწიფო სტრატეგიაზე. ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პრობლემა სახალხო დამცველის გასული წლის ანგარიშშიც მოხდა. თუმცა როგორც ომბუდსმენის აპარატის ბავშვთა და ქალის უფლებების ცენტრის უფროსი ანა არგანაშვილი ამბობს, მიუხედავად ამისა დღემდე არაფერი შესრულა სასიკეთოდ.
ის მოტივი, რომ სახელმწიფოს არ აქვს რესურსები, არ არის მისაღები ბავშვთა უფლებების შეხების და როგორ შეიძლება ბავშვთა უფლებებზე რესურსების ნაკლებობის გამო ვთქვათ, რომ რომელიმე ბავშვი თუნდაც შემშილით უნდა მოხდეს, ხომ ამას ვერ ვიტყვით. ყველაფერი ალბათ იქიდან გამომდინარეობს, რომ ხედვა არ არსებობს ზოგადად პრობლემის მოგვარების. ხედვა რომ არსებობდეს, პრობლემა უნდა იყოს აღიარებული.
უფლებადამცველები ამბობენ, რომ თუ პრობლემის მოგვარებაზე ზრუნვა არ გააქტიურდა, 10 წელში გამოუსწორებელ შედეგს მივიღებთ. მაიამ გელიაშვილი კი სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს სახელით გვარწმუნებს, რომ სამთავრობო სტრუქტურები, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად ამ პრობლემის გადასაჭრელად სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებაზე მუშაობენ და შედეგს მალე ვიხილავთ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
დღევანდელი ქართული პრესა კვლავინდებურად 26 მაისის მოვლენების ანალიზით არის დაკავებული. პუბლიკაციების უდიდესი ნაწილი სწორედ აქციის დარბევას შეეხება. ყველა სიახლით დავიწყოთ, რომელიც აქვეყნებს სტატიას სათაურით 26 მაისი პოლიტიკური ცვლილებების კატალიზატორი. 26 მაისის მიტინგის დარბევაზე ბევრი დაიწერა და ითქვა, თუმცა ლამის ყოველდღე ახალ-ახალი შემზარავი ფაქტები გამოდის სააშკარაოზე. დაკარგულად ითვლება სულ ცოტა 40 მომიტინგე, არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ დაღუპულთა რაოდენობა გაცილებით მეტია, ვიდრე ამბობენ, და იქნება მცდელობა ისინიც უბედური შემთხვევის მსხვერპლად გამოაცხადონ, წერს გაზეთი და ამატებს. სააკაშვილის და ნაცმოძრაობის სხვა ლიდერთა განცხადებებით მივალთ დასკვნამდე, რომ ერთადერთი საშუალება, რომელიც ხელისუფლებას საჩოთირო სიტუაციიდან თავის დასაზრონად დარჩა, არის ბრჭყალებში დააწვეს პირველ ჩვენებას და ამტკიცოს, რომ მიტინგის დარბევით მან რუსეთიდან დაგეგმილი სახელმწიფო გადატრიალება აიცილა თავიდან. სტატიას შეგახსენებთ, ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. რეზონანსი დღეს აქციის დარბევის დროს ჟურნალისტებზე განხორციელებულ ძალადობაზე ამახვილებს ყურადღებას. გაზეთი წერს კოალიცია მედიის ადვოკატირებისათვის მიმართვაზე ვანო მერაპიშვილს, სადაც ნათქვამია, რომ ჟურნალისტები ითხოვენ დაუყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებულ თითოეულ კანონდარღვევასთან დაკავშირებით, დამნაშავე პირების გამოსავლენად და ასევე სახელმწიფომ დაუყოვნებლივ აუნაზღაუროს ჟურნალისტებს ის მატერიალური ზარალი, რაც მათ მიადგათ პოლიციელებს მიერ ვიდეო და ფოტოკამერების, ასევე მობილური ტელეფონის წართმების ან დაზიანების შედეგად, წერს რეზონანსი. გაზეთი გვამცნობს კოალიციის წევრის, ჟურნალისტ იანთაძის თქმით, დაელოდებიან თუ რა რეაგირება მოხდება წერილს და შემდეგ ნაბიჯებსაც ამის მიხედვით გათვლიან. ახალი თაობა კი დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს ადვოკატ გელა ნიკოლაიშვილთან. Patri Bitsadzeze sakmis aghzura, eset savsebit ashkara aris arasamartlebrivi, aramet politikuri nabiji. Ambobs advokati da shemdeg amatebs, tanats moaqoles isits, rom chven mis dabatimrebas ki ar vitkhot, aramet gvinda girao sheupardot aghqveti ghonizdzebis sakhito. Eset aris politikuri nabiji da arasamartlebrivi, praktikulad ar khdeba 99% shemtkhovashi, 10 laris kurdobistvisats ki prokuratura qolaltvis itkhos tsinasar patimrobaso utkha Gela Nikolayshulma akhaltaobas.
Ეს იყო ნიკო ნერგაძე დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მურიგი გამოშვების დროა. ბიძინა რამიშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან.
ბოსნიელს ერთა ჯარების ყოფილი სარდალი რატკო მლადიჩი, რომელიც სამშაბათს ჩაიყვანეს ჰააგაში, პარასკევს წარდგება ყოფილი იუგოსლავიის საერთაშორისო სამხედრო სასამართლოს წინაშე. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადი გაეროს ტრიბუნალის წინაშე უნდა წარდგეს თავისი ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ სასტიკი მოპყრობისთვის, განაცხადა ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კევინ რადმა. სირიის პრეზიდენტზე იზრდება საერთაშორისო ზეწოლა პოლიციის მიერ 13 წლის ბიჭის მოკვლასთან დაკავშირებით. შვეიცარიელი ზეპ ბლატერი მეოთხე ვადით იქნა არჩეული ფიფას პრეზიდენტად. მიუხედავად მოწოდებებისა, გადადებულიყო დღეისთვის დანიშნული კენჭისხრა კორუფციასთან დაკავშირებული სკანდალის გამძაფრების გამო. დღეს ბელორუსიამ განაცხადა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სტაბილიზაციის ფონდის გამოყოფის თხოვნით მიმართა მზარდ ფინანსურ კრიზისთან გასამკლავებლად. ბადრი ბიწაძეს სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილი ახალი ამბების გამოშვებით. გადაცემას დაპირებული სიუჟეტით განვაგზობთ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებზე გაეროს რეაქციის შესახებ. გაეროს ადამიანის უფლებათა ოფისმა 31 მაისს გამოთქვა შეშფოთება 26 მაისის საპროტესტო აქციის მონაწილეთა წინააღმდეგ საპოლიციო ძალის გადამეტების ფაქტთან დაკავშირებით და ხაზი გაუსვა სწრაფი და მიუკერძოებელი გამოძიების აუცილებლობას. რა პასუხი აქვს თბილისს ხსენებულ განცხადებაზე და საგამოძიებო პროცესთან დაკავშირებით ზოგადად? დელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
თუკი საერთაშორისო ორგანიზაციებში და მსოფლიოს ცალკეულ დედაქალაქებში ამდრომდე გაკეთებულ განცხადებებში გამოხატულ შეშფოთებას, ასე ვთქვათ, უფრო ზოგადი სახე ჰქონდა, ირკვევა, რომ პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების ფაქტი ნათელია გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისისთვის. 31 მაისს ოფისის სახელით განცხადება პრესპიკერმა რუპერტ კოლვილმა გააკეთა.
It appears there was disproportionate use of force by police to
როგორც ჩანს, პოლიციამ გამოიყენა არაპროპორციული ძალა საპროტესტო აქციის მონაწილეთა დასაშლელად. ჩვენ სრულად უჭერთ ხარ საქართველოს სახალხო დამცველის ომბუდსმენის მოწოდებას, განხორციელდეს ამოვლენის დროს პოლიციის ქმედებების სრულყოფილი, ეფექტიანი და მიუკერძოებელი გამოძიება. და ჩვენ ხაზს უსვამთ, რომ საერთაშორისო სამართლის მიხედვით ძალის გამოყენება ხდება საჭიროების მინიმუმით და საჭიროებისა და პროპორციულობის პრინციპებით. ების შესაბამისად ყველა მხარის ჩართულობით განხორციელებული ფიზიკური თავდასხმები სწრაფად და დროულად უნდა იქნას
გამოძიებული.
პრესპიკერის რუპერტ კოლვილის მიერ გახმაურებულ განცხადებაში გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი საქართველოს სახალხო დამცველის ინფორმაციას ეყრდნობა. გავახსენოთ, რომ გიორგი ტუღუშმა პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების შესახებ საზოგადოებას 26 მაისს დღის პირველ ნახევარში აუწყა. მან თქვა, რომ მართალია აქციის შეწყვეტის სამართლებრივი საფუძველი არსებობდა, მაგრამ გავრცელებული კადრებითა და ომბუდსმენის აპარატის მიერ მოპოვებული ინფორმაციის მიხედვით აშკარაა, რომ პოლიციამ დემონსტრანტების წინააღმდეგ არაპროპორციული ძალა გამოიყენა.
არაპროპორციული ძალის გამოყენება განსაკუთრებით აშკარა იყო შემთხვევებში, როდესაც სამართალდამცავები ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ და რიგ შემთხვევებში აკავებდნენ აქციის იმ მონაწილეებს, რომლებიც მათ არანაირ წინააღმდეგობას არ უწევდნენ ან უკვე სამართალდამცავთა კონტროლის ქვეშ იყვნენ მოქცეული.
უკვე 28 მაისს სახალხო დამცველმა გამოაქვეყნა სია, რომელიც საზოგადოებას დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მყოფი 162 ადამიანის ვინაობას ამცნობდა და იქვე აღინიშნებოდა, რომ დაკავებულთა დიდი ნაწილი არასახარბიელო მდგომარეობაშია.
მდგომარეობაში იმყოფება. ეს ფაქტი ასევე მოექცა გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ყურადღების ცენტრში. როგორც რუპერტ კოლვილმა 31 მაისს განაცხადა, ყველა დაკავებულ პირს უნდა ქონდეს შესაბამისი სამედიცინო მკურნალობის შესაძლებლობა, ისინი არ უნდა გახდნენ წამებისა და ცუდი მოპყრობის სამიზნე, მათ უნდა იცოდნენ დაკავების მიზეზი და ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ სრულ იურიდიულ დაცვაზე. 31 მაისს გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი განმარტებით იმავე დღეს მიმართა საქართველოს საელჩომ შვეიცარიაში, რომელიც ასევე აკრედიტებულია ჟენევაში მოქმედ გაეროს განყოფილებებში. განმარტებების ძირითად აქცენტზე ჩვენს რადიოსთან საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ლაპარაკობს.
მივეცით განმარტება იმასთან დაკავშირებით, რომ დემონსტრანტებს, სადაც აშკარა იყო მათი განწყობა საიმისო, რომ ძალადობას ქონოდა ადგილი და ისინი იყვნენ შეიარაღებულები და ისინი წინააღმდეგობას უწევდნენ პოლიციას, ბუნებრივია პოლიციას მოუხდა ძალის გამოყენება.
ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებული ინფორმაციების გასვლის მიზნით დაწყებულია დიალოგის პროცესი გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისსა და ჟენევაში მოქმედ საქართველოს მისიას შორის. თუმცა გაეროს ხსენებული ოფისი ინფორმაციებს არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან და ომბუდსმენის აპარატისგან აღებულობს. ჭიაბერაშვილი არ გამორიცხავს, რომ 26 მაისის ღამეს მართლაც გამოვლინდა სამართალდამცველების მხრიდან გადამეტებული ძალის გამოყენების ერთეული შემთხვევები, თუმცა ის სრული დარწმუნებით აცხადებს, რომ არ გამოვლენილა სისტემური ხასიათის დარღვევები. ელჩი დარწმუნებულია, რომ დამნაშავეებს მოკლევა დაადგენს, თუმცა მისთვის ამ ეტაპზე უცნობია, თუ რა სამართლებრივ ფორმებს მიიღებს სახელმწიფოს მხრიდან რეაგირება, თუ კი დადასტურდება ძალადობის ფაქტები დემონსტრანტების და პოლიციის მხრიდან. კონკრეტული სამართალდამცველების დანაშაულებრივი ქმედებების შესახებ ჯერჯერობით არანაირი ინფორმაცია არ ვრცელდება. როგორც რადიო თავისუფლებამ იუსტიციის სამინისტროს პრესსამსახურში გაარკვია, გამოძიების პროცესი ჯერჯერობით არ მიმდინარეობს მთავარ პროკურატურაში და ამ საქმით შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექცია დაკავებული. პარალელურად, ოპოზიციონერი დეპუტატების ერთი ჯგუფი ჯერ ისევ ამაო ცდილობს ხელმოწერების შეგროვებას დროებითი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შესაქმნელად, რომელსაც მხარს არ უჭერენ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგზობთ გადაცემას. საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი შეშფოთებას გამოხატავს 2011 წლის 26 მაისის ღამეს მომიტინგეთა და დარბევის დროს ჟურნალისტთა მიმართ გამოვლენილი უკანონობისა და ძალადობის ფაქტების გამო. ასე იწყება წერილი, რომელსაც ჟურნალისტებმა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა 31 მაისს საგანგებო შეხვედრაზე მოაწერეს ხელი. ამ წერილით ისინი შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს პროკურატურას მიმართავენ და მოითხოვენ 26 მაისს ჟურნალისტების მიმართ ძალადობის ფაქტების გამოძიებას და დაზიანებული ან ჩამორთმეული აპარატურის კომპენსაციას. შეხვედრის ინიციატორი იყო კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის, რომელშიც 11 არასამთავრობო ორგანიზაციაა გაერთიანებული. რა ფაქტებზე საუბრობენ ჟურნალისტები, რა სითვალისწინებს ასეთ დროს საქართველოს კანონმდებლობა და საერთაშორისო ნორმები, რა მოლოდინი არსებობს და როგორი იქნება კოალიციის მომავალი ნაბიჯები. ამაზე საუბრობენ რადიო თავისუფლების დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან კოალიციის წევრები, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ კორძაია და მედია კლუბის წარმომადგენელი ნინო დანელია. საუბარს მარინა ვაშაღმაძე უძღვება.
შეხვედრაზე აჩვენეს სტუდია მონიტორისა და საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ გადაღებული 20-წუთიანი ფილმი, რომელშიც ჟურნალისტები ყვებიან თუ რა შეემთხვათ 26 მაისის ღამეს. სანამ დავიწყებთ საუბარს, მოდ მოვისმინოთ ერთი ფრაგმენტი ერთ-ერთი მონათხრობიდან. დარეჯან პაატაშვილი, ინტერპრეს ნიუსის რეპორტერი, გვიამბობს.
ერთ-ერთი მოვიდა, რაც ღრიალი თხმამაღლა, ვინახარ გოგო, რა გინდა აქ, ვთქარი ჟურნალისტი ვარ და უბრალოდ ვიღებ ამ ყველაფერს. ვინახარ მაჩვენე საბუთი, ნახა ეს ჩემი ბაჯი და რაც ძალდაღონა ქონდა ჩამომგლიჯა ეს, ამას მოყვა გინება ლანძღვა და ბოლოს ესე მკითხა ირონიულად, გინდა კამერა წაგართვა? ვთქარი, ნუ არ მინდა. ცადე რომ შემეწყვიტა გადაღება და მაინც რაკი აგრესულად იყვნენ, გავცვლოდი ქაურობასაც და სხვა ადგილას გადავსულიყავი, მაგრამ ამ დროს მომუარდა მკლავში და ეხლა მომეციე კამერა, მე ამას ვეწინააღმდეგები არ მოქცე, კიდე მეორე გამოვარდა, ეს მეორეც მეჯაჯგურებოდა და ამ დროს ვიგრძენი რომ ვიღაც ძალიან მაღალი მომადგა უკან, კლავი მომიჭირა ხელში, ვეღარ ცნო თქვა გონებას კარგავ, რაღაც მებინდება და უკვე ძალა დამეკარგა ხელში და ინსტინქტურად გაუშვი კამერას ხელი.
ეს ყო ნაწყვეტი სწორედ ერთ-ერთი ჟურნალისტის მონათხრობიდან. მე მინდა ახლა თქვენ გთხოვოთ მოკლედ გითხრათ, რომ სმენელ წარმოდგენა კონდეს რა ტიპის დარღვევებზე იყო საუბარი, რა ხდებოდა სწორედ ჟურნალისტების მიმართ იმ ღამეს, აი ძირითადად რა არის თამართო შეიძლება.
მოგესალმებით. სამხალხო საზოგადოების ასე ვთქვათ წერილი მიმართულია პროკურატურის ადმინ და ასევე შინაგან საქმეთა მინისტროს ადმინ, იმიტომ რომ იქ არის სამი პრინციპული მოთხოვნა, რომლის ადრესატი შეიძლება ორივე იყოს, ანუ გამოძიების ნაწილში უნდა იყოს პროკურატურა, ხოლო მოთხოვნა, სადაც არის დაფიქსირებული, რომ ნებისმიერი საქმიანობის დროს შსს თანამშრომლების იდენტიფიცირება უნდა ხდებოდეს, ამის ადრესატი არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ძირითადად სამოქალაქო საზოგადოების შეკრება გამოიწვია იმან და კოალიციამ, იმიტომ გამოიჩინა ესეთი ინიციატივა, რომ ადგილი ჰქონდეს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს ჟურნალისტების მიმართ, კერძოდ მაშინ, როცა ჟურნალისტი ამბობს, რომ მას სცემდნენ და განზრახულ ტყავდნენ, შესაბამისად ეს არის ჯერ ერთი პირველი რიგში უფლებამოსილების გადამეტება, მეორე შეიძლება ეს იყოს თქვა ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება, ან მძიმე დაზიანება, ამას უკვე გააჩნია ხარისხს, რა სტანდარტულებს თქვა ექსპერტიზა და სამედიცინო დასკვნა.
ექსპერტიზა ახსენეთ თქვენ, ანუ კეთდება ეს ექსპერტიზა
არის? პირველ რიგში თვითონ ჟურნალისტები არიან ახლა ამ შემთხვევაში, მათი სამოქალაქო ასე ვთქვათ ვალდებულება მივიდნენ ექიმიდან და აიღონ სამედიცინო ცნობები და შემდეგ დავისროს უნდა დაინიშნოს კიდევაც ექსპერტიზა და უნდა შემოწმოს ამ ადამიანების ჯანმრთელობა. და ბოლოს რაც მთავარია, ეს არის ის, რომ მსგავსი ტიპის ქმედებები, მიუხედავად იმისა, რა სიმძიმის იყოს, შეიძლება საერთოდ არ დაუტყოთ ჟურნალისტების ხელს, მაგრამ უბრალოდ კამერა წაართვის. ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია, იმიტომ რომ ჟურნალისტები არაძლევდნენ შესაძლებლობას მიეღო ინფორმაცია და გაერთიელებინა ინფორმაცია და ეს მისი სიმძიმე კიდევ უფრო იმით რთულდება და მძიმდება, ასე ვთქვათ, რომ ამ მოქმედებით მე რიგით მოქალაქეს, რომელიც ვერ სახში და ვაკურდები მოვლენებს და მაინტერესებს რა ხდება ჩემ ქვეყანაში, მე ერთმა შესაძლებლობა რომ მივიღო ობიექტური ინფორმაცია და ეს უფრო გლობალური პრობლემაა, ვიდრე ვთქვათ ერთი კონკრეტული დანაშაული, იმიტომ რომ ეს ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით უფლებების, ასე ვთქვათ, შესრულებაზე და უფლებების დაცვაზე ახდენს ეს ზეგავლენას. და კიდევ ერთ რაღაცას დავამატებდი. ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ეს ადამიანები, ვინც მოვითხოვთ სახელმწიფოსგან გარკვეული პასუხისგებლობას და რეაგირებას, არ ვართ ობიექტური, იმიტომ რომ არ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ვთქვათ, ოპოზიციასაც მსგავსი ტიპის განცხადებები უნდა მიმართოთ და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ და ცალსახად მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ უფლებების დამცველი სუბიექტი არის სახელმწიფო. თუ ოპოზიციონერი, ან ვიღეს რიგითი მოქალაქე შელახავს ჟურნალისტის უფლებას, აქაც სახელმწიფო ვალდებული პასუხი აგებინოს დამნაშავე პირს. და გაცილებით უფრო იზრდება ეს პასუხისმგებლობის ხარისხი მაშინ, როდესაც თვითონ სახელმწიფო არღვევს ამ ტიპის ვალდებულებას. ერთმანეთს რომ მოქალაქეები ქუჩაში დაერიონ და სახელმწიფო და პოლიცია მისინი ერთმანეთისგან არ გასწიოს და არ დააშუშმინოს, სახელმწიფო იქნება ამაზე პასუხისმგებელი. ამიტომ ბუნებრივია და სამართლებრივად სწორია, როდესაც სახელმწიფო ეუბნება, რომ მოაგვაროს ეს საკითხები და გამოიძიოს და დასაჯოს ყველა პირი.
აი მე ხა ხელთ მაქვს ეს წერილი, რომელიც გუშინ ამ შეკრებაზე გაჟღერდა. მონარიც ვკითხულობ, საქართველოს კონსტიტუციისა და საერთაშორისო ნორმების თანახმად ჟურნალისტური საქმიანობის დაუბრკოლებლად განხორციელება პატივისცემით უნდა სარგებლობდეს კონფლიქტურ და დაძაბულ სიტუაციებში, რადგან ამგვარ სიტუაციებში საზოგადოებრივ საქმეებზე ინფორმირებულობა საზოგადოებისთვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს. თავად თქვენ მინდა გთხოვოთ, რომ ისაუბროთ საქართველოს კონსტიტუციასთან მიმართებაში ამ თვალსაზრისით რა დარღვევა იყო და ინო თქვენ მინდა გთხოვოთ საერთაშორისო ნორმების თანახმად რა და როგორ არის გათვალისწინებული და რა იყო დარღვეული.
პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი ასეთ შემთხვევაში, რასაც შეიძლება საერთაშორისო ნორმები ითვალისწინებს, არის ის, რომ ჟურნალისტს უნდა მიეცეს ინფორმაციის მიღების და გავრცელების შეუზღუდავი საშუალება. ეს არის ისეთი ნორმა საერთაშორისო რეგულაციების და ნორმების თანახმად, რომელიც დაცული არის ომის დროსაც კი და ამაზე უკიდურესი კონფლიქტი ძნელი წარმოსადგენია. იქაც მედიის წარმომადგენლები, ისევე როგორც თქვა სამედიცინო პერსონალი, არის აბსოლუტურად დაცული ორივე მხრისგან და ეს არის ხელშეუხებელი შეთანხმება. აი სწორედ ეს ნორმები დაირღვა 26 მაისის გამთენიისას, როდესაც სპეცნაზმა ალყაში მოაქცია მომიტინგეები და ამით ერთი არ მისცა იმ ჟურნალისტებს, ვისაც ვინც მიხვდა, რომ საფრთხე იყო რეალური გაცლის ტერიტორიიდან გაცლის საშუალება, არ მისცა მათ გადაღებული კადრების რედაქციამდე მიტანის საშუალება, იმიტომ რომ უმეტესობა, ვინც ყვება საკუთარ ისტორიას, ყვება როგორ წაართვეს მას კამერა. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ მათ აჩვენეს, თქვა ბაჯები, არაერთხელ უთხრეს, რომ ისინი იყვნენ ჟურნალისტები, აჩვენეს ყველა დოკუმენტი. და მეორე, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ეს არ არის ჟურნალისტი და არის უბრალოდ მოქალაქე, რომელსაც უნდა აღწეროს პროცესები, მას უჭირავს კამერა, ის არავის თავს არ ესხმის. ის ცდილობს მიიღოს დაუბრკოლებლად ინფორმაცია და შემდეგ დაუბრკოლებლად გაავრცელოს ინფორმაცია. მას აქვს ამის უფლება. აი ეს პრობლემები იყო სწორედ ამიტომ ჩვენ გუშინ მთელი შეხვედრის განმავლობაში ყველას ძალიან ვთხოვდით და ძალიან ვცდილობდით, რომ არავითარი პოლიტიკური შეფასებები არ ყოფილიყო. ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ მხოლოდ იმაზე, თუ როგორ შეეზღუდათ ჟურნალისტებს, სწორედ პროფესიული მოვალეობის შესრულების საშუალება, როგორ ვერ შეძლეს მათ დროულად გადაეცათ ინფორმაცია საზოგადოებისთვის და როგორ შეეზღუდა მეორე მხრივ საზოგადოებას ინფორმაციის მიღების საშუალება. მეტყვი, ჩვენთვის ეს არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება ადამიანის და მე ვფიქრობ, რომ ეს ფუნდამენტური უფლება, როდესაც არის დაცული კანონმდებლობით, ასევე დაცული უნდა იყოს პრაქტიკაშიც.
Тамар, თქვენ მოგიბრუნდებით ახლა საქართველოს კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, რა დაირღვა?
საქართველოს კონსტიტუცია სრულ ჰარმონიაშია საერთაშორისო სამართალთან ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტები, რაზეც ნინო საუბრობდა, გააზიარებულია ჩვენი კონსტიტუციით. უფრო მეტიც, კონსტიტუცია მეექვსე მუხშაობს ესეთ რაღაცას, რომ ის იცავს და იზიარებს ადამიანის უფლებებს, საერთაშორისო სამართლით აღიარებულ ადამიანის უფლებებს, როგორც წარუვალ და უზენაესყიდლებულებას. სიტუსა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონში მაგალითად პირდაპირ წერია ესეთი რაღაც, რომ საქართველოს კანონმდებლობით ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის მე-10 მუხლი არის სავალდებულო და ამ მუხთან დაკავშირებით ევროპის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და პრეცედენტული სამართალი არის უშუალოდ მოქმედი სამართალი საქართველოში. შესაბამისად, ჩვენი კონსტიტუციის აბსოლუტურად ყველა იმ სტანდარტს ითვალისწინებს, არა თუ უნდა დაუდასტუროს ჟურნალისტს, საკმარისია კამერა და ფოტოაპარატი ჰქონდეს და მას არ უნდა შეეხოს პოლიცია, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ადამიანი, რომელიც ფოტოს იღებს და ვიდეოკამერით ახდენს რაღაც ფაქტების, ასე ვთქვათ, აღბეჭდვას, ის ადამიანი ობიექტური რეალობის ასახვას ცდილობს და მისი ხელი შეშლა ეს იმას ნიშნავს, რომ გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას აქ ადგილი. და ამაზე მეტი არ შეიძლება უკვე აქ თქვა. პრესის ვალდებულება პირდაპირ წერია ნებისმიერ საერთაშორისო აქტში, ნებისმიერ განმარტებაში, იგივე ის გამოხატვის თავისუფლების, რომ კი, შეიძლება მე რიგით მოქალაქე მივიდე და ნებაყოფლობით დავიწყო ამის კეთება, მაგრამ თუ მქვია პრესა, მაშინ ჩემი ვალდებულებაა, რომ გავავრცელო ეს ინფორმაცია და იმ მარხების მისამართით, რომლებიც ამას არ აკეთებდნენ, მათ თავენთ ვალდებულება დაარღვიეს. მაგრამ იმ ისინი, ვინც აკეთებდნენ და არ მისცეს შეს ძლევობა, იქ უკვე დაგვირღვეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ თვითოელ მოქალაქის დაგურღვა უფლება ასეთი ფორმით თუ ისეთი ფორმით მიგვიღო დროულად ობიექტური ინფორმაცია. უბრალოდ ერთ რამეს მინდა გაუსვა ხაზი. ადამიანი, რომელიც იღებს ფოტო, ვიდეო თუ აუდიო კამერით, ეს ადამიანი არ არის მხარე ამ შემთხვევაში. არ შეიძლება იყოს მხარე, მითუმეტეს პრესა. ამიტომ არ შეიძლება მათ შეეხონ. და ვთქვათ, მე უფრო შორს წავიდოდი და ვიტყოდი, რომ სახელმწიფო ხელისუფლებამ არ მისცა მათ წასვლის უფლება, არ მისცა სასწრის უფლება კი არა, საერთოდ არ უნდა ეთქვა მედიისთვის, რომ წადიო და შეეძლო მედიას ბოლომდე გადაიღო ყველაფერი. უკანასკნელი ადამიანის წასვლამდე და უკანასკნელი პოლიციის წასვლამდე მედია უნდა ყოფილიყო იქ და უნდა ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ გადაიღო ყველაფერი.
თქვენ წერილშიც გაქვთ მოტანილი შეკრებებისა და манифестаციების შესახებ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მესამე პუნქტი, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისათვის შეკრებაზე ან манифестаციაზე ცნობების მიღებას და გავრცელებაში ხელის შეშლა ისჯება კანონით.
დიახ, ისჯება კანონით. მაგრამ ნახოთ, როგორ დაისჯებიან ისინი, ვინც ხელი შეუშალა აი ამ ყველაფრის აღბეჭდვას.
მაინდა თუ შეიძლება დავამატებდი, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი ადამიანი, რომელსაც უჭირავს კამერა და ფოტოაპარატი, არის მხარე, ის არ არის მოძალადე და არ უწევს წინააღმდეგობას პოლიციას. ანუ ის არის შვიდობიანი მოქალაქე, რომელიც აღბეჭდავს რეალობას. თუ კი ადამიანი არ უწევს წინააღმდეგობას პოლიციას და მხოლოდ იღებს მომხდარს, მას აქვს ამის აბსოლუტური უფლება.
და რა კი, მაინც დღეს ჟურნალისტებზე ვსაუბრობთ, მაშინ სწორედ ის საიდენტიფიკაციო დოკუმენტები, რომლებიც როგორც გუშინთელი შეხვედრიდან გაირკვა, ყველას ჰქონდა, ვინც გუშინ საუბრობდა.
და წარმოიდგინეთ, რომ მე არ მომხდარიყო მათ იდენტიფიცირებას, წართვეს კამერას და წართვეს ის, თქვათ, მათი ბეჯები და ამით დატოვეს სრულად დაუცველი ჟურნალისტების ცალკე კიდევ შეიძლება განხილვის.
სხვა შორის ყვებიან ისინი, რომ თქვათ, როდესაც აჩვენეს ეს ბეჯები, ჩამოგლიჯეს პირდაპირ ისინი ყელიდან.
ანუ სწორედ ეს ბაჯები და ეს დოკუმენტები არის იმის გარანტია, რომ ეს არის ვალდებულება ამ კონკრეტული ადამიანის. უბრალოდ სურვილიც არა, ანუ არ კონკრეტულად ვალდებულება, რომ თავის პროფესიული მოვალეობა შეასრულოს.
დიახ.
ევროსაბჭოს რეკომენდაცია კონფლიქტურ და დაძაბულ სიტუაციებში ჟურნალისტების დაცვის შესახებ ავალდებულებს ხელისუფლების ორგანოებს კონფლიქტურ და დაძაბულ სიტუაციებში გამოიძიონ ჟურნალისტების ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე თავდასხმის ფაქტები, ასევე შესაბამის მას სახელმწიფო უწყებებმა ძალისხმევა არ უნდა დაიშურონ, რათა პასუხი აგონ იმათ, ვინც ამგვარი ქმედებები ჩაიდინა. Ну, სწორედ ამისკენ არის მიმართული ხო თქვენი ძალისხმევა, რა. მაგრამ რა კი, აი ევროსაბჭოს რეკომენდაცია გავიხსენეთ. მინდა გკითხოთ, აი საერთაშორისო ორგანიზაციების გამოხმაურება თუ გაქვთ რაღაც ინფორმაცია? ხომ სააგენტოებით გავრცელდა რეპორტერები უსაზღვრებოდ გამოხმაურება, თქო ციტატას მოვიყვან სააგენტოების მიერ გავრცელებულ განცხადებიდან, დაუშვებელი ასეთი ძალადობის გამოყენება რეპორტერების მიმართ, რომლებიც ხოთ თავის პროფესიულ საქმიანობას ეწეოდნენ. სხვა რა გვაქვს? ანუ გვაქვს რამე გამოხმაურება თუ ველოდებით, თუ აი რა ბერკეტები არსებობს, რა იმედები ამ თვალსაზრისით?
Human Rights Watch-მაც გავრცელა განცხადება, სადაც ის ბუნებრივია გამოხატავს თავის ძალიან უარყოფითან კაცრ პოზიციას მოგვთართა დაკავშირებით. რას ველოდებით? რთული სათქმელია ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ პრინციპში ხელისუფლება არის ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიმღები. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვცადეთ გუშინ მოგვეწვია დიპლომატები, ვინც კი საქართველოში თქვა არის აკრედიტებული, რომ მათთვისაც ყოფილიყო ცნობილი ის ფაქტები, რა ფაქტებით ჩვენ ქონდა, და ჩვენ ველოდებით იმას, რომ ასევე მათგან იქნება კაფიო რეაგირება ამ საკითხებთან დაკავშირებით. წუხილით მინდა აღვნიშნო, რომ მე ვფიქრობ, რომ ის რაც მოხდა 25 მაისის ღამეს აუცილებლად აისახება 2012 წელს გამოქვეყნებულ ანგარიშებში, იქნება ეს Freedom House-ი თუ სხვა ასეთი ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი
ორგანიზაცია არის, უკვე დღეს გავრცელდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე გეკითხებით აი პროფესიული ორგანიზაციების თვალსაზრისით, ჟურნალისტური ორგანიზაციების თვალსაზრისით, საერთაშორისო და ჩვენი ადგილობრივიც.
გუშინდელის შეხვედრა ალბათ იმის დადასტურება იყო ზუსტად, რომ სამოქალაქო საზოგადოება და მედია საზოგადოება ცალსახად და ერთსულოვანი იყო, მაგრამ სამწუხარო იყო ის ზუსტად, რომ თქვათ იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მე ვიცი რომ უშიშროები საბჭოს წარმომადგენელი ესწრებოდა, მაგრამ მას არაფერი არ უთქვამ სამ შეხვედრაზე. სამწუხარო ზუსტად ის არის, რომ არავინ სიტუაციას კი არ გვით რამსაობა, რომ კი ჩვენ გამოვიწევთ ამ ყველაფერს და ჩვენ დავინტერესდებით ამ საკითხებით.
შესაბამისად მინდა გკითხოთ, რა იქნება თქვენი შემდეგი ნაბიჯი?
Ну დღეს აუცილებლად წარმოდგენთ პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იმ პუნქტების შესაბამისად, ანუ როგორც თქვენ ახსენეთ, არის სამი მოთხოვნები, როდესაც რომ გამოძიებულ იქნეს, მეორე რომ ზიანი აუნაც გაურდეს და მესამე ის რომ მოხდეს იმპირების იდენტიფიცირება. პირველი რა თქმა უნდა მიმართულია პროკურატურისკენ, რომელმაც უნდა გამოიძიოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ უფლებამოსილების გადამეტება, ხოლო სხვა ორი მოთხოვნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეუძლია დაუკავშირდეს ჟურნალისტებს და ნებაყოფლობით აანაზღაუროს ის ზიანი, რაც მიაყენა, და ეს ჩვენი მოწოდებაა მის მიმართ და არ შემოიფარგლოს მხოლოდ ბოდიშით და მხოლოდ რომელიღაცა ერთი მედია საშუალების მიმართ. ამიტომ შესაბამისად ჩვენ დაველოდებით რა რეაგირებას მოახდენს, იმიტომ რომ მე ზუსტი ციფრი არ ვიცი ხელმომწერების, მაგრამ 4 გვერდია ხელმომწერი ადამიანების და ამ განცხადებას დღეს ნამდვილად მიიღებს ორივე საჯარო დაწესებულება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს დისკუსიაში მონაწილეობდნენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი თამარ კორძაია და მედია კლუბის წარმომადგენელი ნინო დანელია. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. აქვე ერთ ანონსაც გაგაცნობთ, სავარაუდოდ ამავე თემას. 26 მაისის ღამეს ჟურნალისტების გამოცდილებას შეეხება რადიო თავისუფლების კიდევ ერთი პროგრამა, თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი გადაცემის ხო, ჩვენი რადიოს უკაცრავად თხოვნით წელს ნესტან ცეცხლაძე, ჟურნალ ნეტ გაზეთის მთავარი რედაქტორი, რომელიც 26 მაისის მიტინგის დარბევის თვითმხილველია. ხოლო იმის შესახებ, თუ რა წარმოადგენს თავისუფლების დღიურები ეს პროგრამა ზოგადად და როდის გავა ეს ეთერში, ამ ანონსიდან გაიგებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გადაცემას ერთი ცნობით განვაგრძობთ, რომელიც ამ წუთებში მივიღეთ. თბილისის საქალაქო სასამართლო არ ადასტურებს, რომ ბადრი ბიწაძეს წინასწარი პატიმრობა შეეუფარდა. სასამართლოს პრესსამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით დაკმაყოფილდა თბილისის პროკურატურის შუამდგომლობა და ბრალდებულ ბადრი ბიწაძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეეფარდა გირაო 100,000 ლარის ოდენობით. სასამართლოს პრესსამსახური განმარტავს, რომ აღკვეთის ღონისძიების შერჩევისას გათვალისწინებული იქნა ის გარემოებები, რომ ბადრი ბიწაძეს ბრალადედება განზრახი მძიმე კატეგორიის დანაშაულის ჩადენა. ამასთან ხედულობაში იქნა მიღებული, რომ იგი არ არის ნასამართლები, აქვს მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი, გაჩნია ქონება გირაოს უზრუნველსაყოფად, ასევე ბრალდებულის პიროვნება, მისი ასაკი და საქმიანობა. გირაოს შეტანის ვადათ 7 დღე განისაზღვრა. გადაცემას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. ბელგრადის ხელისუფლებამ გაეროს ჰაგის ტრიბუნალს გადასცა ბოსნიელ სერბთა სამხედრო ძალების სარდალი გენერალი რატკო მლადიჩი. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
ბოსნიელ სერბთა მოუხელთებელი სამხედრო მეთაურის გენერალ რატკო მლადიჩის გადაცემა ჰააგის სამხედრო ტრიბუნალისათვის 31 მაისს განხორციელდა. შესაბამის გადაწყვეტილებას ხელი სერბეთის იუსტიციის მინისტრმა სნეჟანა მალოვიჩმა მოაწერა.
Ratko Mladić has been extradited during this afternoon to the Hague.
Ratko Mladić შუა დღის განმავლობაში გადაეცა ჰააგის ტრიბუნალს ქვეყნის კონსტიტუციისა და სერბეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობის თანახმად, როგორც სერბეთის მთავრობის იუსტიციის მინისტრმა მეხელი მოვაწერე შესაბამის გადაწყვეტილებას, რომელიც თანხმობას იძლევა Ratko Mladić's extradition შესახებ.
The decision granted the extradition of Ratko Mladić.
განცხადებიდან რამდენიმე წუთის შემდეგ სოფლიოს სამყარმა ტელევიზიებმა გაავრცელეს კადრები, თუ როგორ გამოხავს ბელგრადის სასამართლოს შენობიდან მანქანების კორტეჟ მლადიჩი, რომელიც მოგვიანებით სამთავრობო თვითმფრინავმა გადაიყვანა ჰოლანდიის ქალაქ როტერდამში, იქიდან კი სპეციალურმა შემოფრენმა ჰააგაში. Ratko Mladić სასამართლოს წინაშე რამდენიმე დღის განმავლობაში წასდგება, რომლის დროსაც მას მოუწევს საკუთარი ვინაობის დადასტურება და გაეცნობა მის მიმართ წაყენებულ თითოეულ ბრალდებას. Mladić ბრალი ედება 11 მძიმე დანაშაულში, მათ შორის ბოსნიელ მუსლიმთა მასობრივ ხოცვა-ჟლეტასა და გენოციდში. Mladić-ის ხელმძღვანელობით 1995 წელს სრებრენიცაში 8000 მუსლიმანი მამაკაცი და ბიჭი დახოცეს, რაც ევროპაში მიჩნეულია ყველაზე საზარელ დანაშაულად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. როგორც ყოფილი იუგოსლავიისათვის საერთაშორისო სამხედრო ტრიბუნალის წარმომადგენელმა ჯონ ჰოკინგმა განუცხადა დღეს აგენტო როიტერს, Ratko Mladić ძალიან კარგად თანამშრომლობს გამოძიებასთან და არანაირი პრობლემა ციხის ადმინისტრაციასთან არ შექმნია. მიუხედავად ყოფილი სერბი გენერლის ახლობლებისა და ადვოკატების მტკიცებისა, რომ Mladić მძიმე დაავად და ვერ გაატან სასამართლო პროცესამდე, ბეგდადის სასამართლომ 27 მაისს მიიღო გადაწყვეტილება ეჭვმიტანილის ექსტრადიციის თაობაზე. ზემოხსენებულმა სერბეთის იუსტიციის მინისტრმა სნეჟანა მალოვიჩმა Ratko Mladić-ის შეპყრობასა და ჰააგის ტრიბუნალისათვის მის გადაცემას სერბეთის მორალური და საერთაშორისო ვალდებულება უწოდა.
With the extradition of Ratko Mladić to the Hague, Republic of Serbia has
ჰააგის ტრიბუნალისთვის Ratko Mladić-ის ექსტრადიციით სერბეთის რესპუბლიკამ შეასრულა მორალური და საერთაშორისო ვალდებულება. ჩვენი ქმედება წარმოადგენს იმის მკაფიო დადასტურებას, რომ სერბეთი პატივისცემით ეკიდება ყოფილი იუგოსლავიისთვის საერთაშორისო სამხედრო ტრიბუნალთან თანამშრომლობის ბოლომდე მიყვანას.
თუმცა Mladić სერბეთში ბევრი მხარდამჭერი ჰყავს, რაც იყო კიდეც იმის მიზეზი, რომ საზარელ დანაშაულში ეჭვმიტანილ გენერალ საიმედო ნავსაყუდელი ჰქონდა მთელი 16 წლის განმავლობაში. Ratko Mladić-ის ზოგიერთი გმირად მიიჩნევს, მათ შორის არის ბოსნიელი სერბი ნენად ბატკოვიჩი, ბალკანეთის ომის ყოფილი ვეტერანი, რომელიც 31 მაისს Mladić-ის ათასობით სხვა მომხრესთან ერთად მარშირებდა ბანია ლუკას ქუჩებში. Mladić-ის ჩემთვის თავისუფლების სიმბოლოა, Mladić-ი დაუმარცხებელი სერბი გმირია, იგი სერბეთის რესპუბლიკისათვის უკვდავია, ჩვენ მას არასოდეს მივატოვებთ, დღე გრძელობა Ratko Mladić-ს. Mladić-ის შეპყრობას უმალვე გამოეხმა ურო ევროკავშირი, რომლის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ამ ნაბიჯით კარგი წინაპირობა იქნება იმისათვის, რომ სერბეთი კიდევ უფრო დაწინაურდეს ევროპასთან ინტეგრაციის მიმართულებით. თუმცა სერბეთის ხელისუფლების მისამართით ევროკავშირის მხრიდან გამოთქმული ქების სიტყვების მიუხედავად, მაინც ღიად რჩება შეკითხვა, თუ როგორ ახერხებდა მიმალვას 16 წლის განმავლობაში უმძიმეს სამხედრო დანაშაულობებში ეჭვმიტანილი პირი. სერბეთის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა გასულ კვირაში განაცხადა, რომ მიმდინარეობს იმ პირთა, მათ შორის ხელისუფლების შესადო წარმომადგენელთა დადგენა, რომლებიც სამხედრო დანაშაულობებში ეჭვმიტანილ Ratko Mladić-ს მიმალვაში ეხმარებოდნენ.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. გადაცემას კვლავ უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. სამშაბათს მოკლული იპოვეს პაკისტანელი ჟურნალისტი, რომელმაც ალ-ყაიდისა და პაკისტანის სამხედრო ფლოტს შორის კავშირებზე სტატია გამოაქვეყნა. როგორც კობალი კლიკაძის სიუჟეტიდან შეიტყობს, ჟურნალისტს პაკისტანის უშიშროების ძალები რამდენჯერმე დაემუქრნენ.
40 წლის პაკისტანელი ჟურნალისტი საიდ სალემ შაჰზადის გვამი ისლამაბადის გარეუბანში მისსავე მიტოვებულ ავტომანქანასთან იპოვეს. პოლიციის თქმით, ჟურნალისტის სხეულზე აშკარად შეიმჩნეოდა წამების კვალი. საიდ სალემი, რომელიც ონლაინ გაზეთ აზია ტაიმისთვის წერდა, კვირას გაუჩინარდა, ორი დღით ადრე კი გამოქვეყნდა მისი სტატია, რომელსაც ბევრი მისი მკვლობის მიზეზად ასახელებს. სტატიის თანახმად, ალ-ყაიდის მიერ გასულ კვირაში განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმა კარაჩიში განლაგებულ სამხედრო საზღვაო ძალების ბაზაზე იყო რევანში ალ-ყაიდას კავშირში ეჭვმიტანილი ფლოტის ოფიცრების დაპატიმრების გამო. აზია ტაიმში გამოქვეყნებული სტატიის თანახმად, ალ-ყაიდამ სამხედრო ბაზაზე თავდასხმა მას შემდეგ მიიტანა, რაც უშედეგოდ დასრულდა მოლაპარაკებები ტერორისტებსა და სამხედრო ხელმძღვანელობას შორის. შაჰზადი წერდა, რომ სამხედრო საზღვაო ძალების სარდლობასთან მოლაპარაკებებისას ტერორისტები ეჭვმიტანილი ოფიცრების გათავისუფლებას მოითხოვდნენ. ასთანიშნავია, რომ საიდ სალემ შაჰზადე უსაფრთხოებისა და ტერორიზმის საკითხების სპეციალისტად ითვლებოდა და ხშირად წერდა მსგავს მგზნობიარე თემებზე. შესაბამისად, როგორც გარდაცვლილის მეგობრები იხსენებენ, შაჰზადს გაცნობიერებული ჰქონდა მის წინაშე მდგარი რისკები. აი რა განაცხადა მოსალოდნელი საფრთხეების თაობაზე პაკისტანის ჟურნალისტთა კავშირის თავმჯდომარემ შამსულ ისლამ ნაზმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში.
Salem Shahzadma gauchinarebamde tavadve uambob mis megobrebsa da politsias rom Pakistanis usaptqoebis samsakhuris mishnolovani saagentosagan miigo mukhara rom moklavden tuki tavs ar daranebebda sagamozieebo jurnalistikas da Pakistanis usaptqoebis samsakhurisa da sva samkhedro uzqebebis kanonieri tu ukanono sakmianobis mkhilebas. Ислам Назми იხსენებს, რომ ბოლო სტატიისათვის შახსადი დაკითხვაზე გამოიძახეს ერთ-ერთ სამძებრო უწყებაში და სთხოვდნენ დაესახელებინა ინფორმაციის წყარო. როდესაც უარი მიიღეს, მას დაემუქრნენ, რომ საკადრის მიიღებდა თანამშრომლობაზე უარის თქმის გამო, ამბობს ისლამ ნაზი პაკისტანის ჟურნალისტთა კავშირის თავმჯდომარე. Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარი ალი დაიან ჰასანი კი აცხადებს, რომ შახსადს უშუალოდ პაკისტანის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელები ადმირალი ადნან ნავაზი და პირველი რანგის კაპიტანი ზალიდ პერვაიზი დაემუქრნენ, თუკი არ გაამჟღავნებდა ინფორმაციის წყაროს. ასე თუ ისე, ჟურნალისტის მკვლელობამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, თუ რაოდენდით საფრთხეს წარმოადგენს პაკისტანიდან ინფორმაციის გავრცელება. გაერო ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის კვლევებით პაკისტანი 2010 წელს ყველაზე სახიფათო ქვეყანა იყო ჟურნალისტებისათვის. გავრცელებული ინფორმაციით გასულ წელს პაკისტანში 8 ჟურნალისტი დაიღუპა. ამ წელს კი შახსადის ჩათვლით ეს უკვე ჟურნალისტების დაღუპვის მესამე შემთხვევაა პაკისტანში. ქვეყნის პრეზიდენტმა ასიფ ალი ზარდარიმ ღრმა მწუხარება გამოხატა შახსადის ტრაგიკული სიკვდილის გამო და მოუწოდა სამართალდამცველ ორგანოებსა და დაუყოვნებლად გამოიძიონ ჟურნალისტის გატაცებისა და მკვლელობის საქმე.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ამით მთავრდება ჩვენი გადაცემა, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შგორენკო იყო. ეთერში ღამის 12 საათზე დავბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე, ისევ როგორც ნებისმიერ სხვა დროს, შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.